Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мынадай бір хадис келеді. Ан Аби Хурайрата радиаллаху анху қала қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Хайрун ниса имраатун иза назарта илайха сарратка. Егер дейді, ең жақсы әйелдер дейді, мынадай әйел дейді, оларға қарасаң дейді, ол сені қуантады дейді. Сіз мысалы өзіңіздің құдай қосқан жарыңызға қараған кезде сіз қуанатындай болу керек. Міне жақсы әйел деп соны айтады. Сондықтан шариғатта әйел адам бар мүмкіндігін салып ерінің алдында сәнденуге болады. Бізде наоборот болып кеткен бар, құдай сақтасын. Әп жаңағы тойға бір қонаққа барады десе әйелін танымай қалады өзі. Рас мынау менің қатыным ба деп қалаттады. Мүмкін түрін көрмесе сыртынан ғашық болып тұруы мүмкін, ау кім екен? Наоборот болу керек. Көрдің ба, қоғам қалай өзгеріп кеткен. Ол барын салып күйеуінің алдында сәнденіп бояну керек. Ал сыртқа шыққанша керісінше жұпаны киіну керек. Яғни басқа біреудің көзі түспеу үшін. А қазір наоборот болып кеттім. Ай, үйге келдім, алқам салқам жаңа. Қарағым да келмейді оған. Наоборот болды. Сондықтан пайғамбарымыз деп отыр, ең жақсы әйел дейді, күйеуі қараған кезде қуанатын әйелдер дейді. Уайда амартаха атаатка. Егер бұйырсаң дейді, бір істі дейді, ол саған бойұсынған болады дейді. Қараған кезде қуантатын, бұйырған кезде бұйрығыңды орындайтын әйел дейді, ең жақсы әйел дейді. Уайда ғибта анха хафизатка фи нафсиха уа малик. Алин, сен қашан үйден түзге кетесің дейді, сол кезде өзінің абыройын дейді, және сенің мал мүлкіңді сақтаған әйел дейді. Міне сол адам ең жақсы әйел деген. Қараған кезде сені қуантатын, бұйырған кезде бұйрығыңды орындайтын, өзің жоқ кезде сенің ар намысыңды сақтайтын әйел ең жақсы әйел болып табылады. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы аятты оқыды дейді жаңа. Әйел ер адамдардың әйелдерге үстемдік қылу керек екендігін.